Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
Radio. Tämä on Himocast. Studiossa Jenni ja Joonas. Nyt puhutaan seksistä.
Tämä on itselleni erittäin mieluinen jakso, koska tässä yhdistyy kaksi mun työtä. Mä olen seksuaalineuvoja ja sitten mä olen, jos ei nyt joku kuulija vielä tiedä, niin erilaisten oppijoiden liitossa viestintä vastaavana. Ja nyt me puhutaan nepsyistä.
Mä menisin keskeyttää sut ihan koko ajan ja kertoa sun lauseen loppuun, mutta huomaatko? Mä oon oppinut pitää päälle kiinni.
Miten sä menisit keskeyttää se?
Kato, kun ADHD ihmisenä on, niin mä en jaksa aina odottaa, kun ihmiset koittaa niin kertoa sen lauseen loppuun. Vaan mä silleen, mennään nyt jo siihen niin loppuhuipennukseen. Mä tiedän.
Mitä sä oot sanossa. No niin, sano se. Mä tiedän.
Meidän piti esittää vieras.
Niin, on se ollakin. No kato, kun mä pääsin siihen asti, että mä oon erilaisten oppijoiden liitossa töissä, joka on siis niin kuin oppimisvaikeuksia. Ja nepsyt kuuluu tähän alle, koska siis nepsyyshän saattaa vaikuttaa siihen, että miten ihminen oppii uusia asioita. Itselläni on lukivaikeus, sen ihmiset helposti hoksaa, että okei, no toi vaikuttaa oppimiseen, mutta nepsyys vaikuttaa myöskin. Nepsyyteen, niin sen alle menee autismin kirjo, ADHD, Tourette ja kehityksellinen kielihäiriö. Mä voisin tehdä muuten jonkun Instagram-reelsin, missä mä niin kuin paasaan nämä kaikki läpi, mutta en tee sitä nyt, vaan esittelen Tiian. Ja täällä on kollegani jäsenjärjestöstä, tai siis että mä nyt laitoin sut kollegaksi, vaikka sä oot ohjaaja, Tiia Lakanen, Helsingin seudun erilaisista oppijoista, mutta sä oot myöskin koulutukselta sosionomi ja seksuaalineuvoja. Meneekö nyt esittely oikein?
Kyllä, joo. Ja lisäksi nepsyvalmentaja ja tällä hetkellä opiskelen seksuaaliterveyden asiantuntijaksi, eli YAMK-koulutusta.
Mitä tarkoittaa seksuaaliterveyden asiantuntija? Tämä oli uusi juttu mullekin.
Eli se on tuolla XAMKissa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, niin siis YAMK-koulutus aikaisemmin ollut pelkästään niin kuin terveydenhuollon pohjakoulutuksella, nykyisin pääsee myös yhteisöpedagogit ja sosionomit. Ja siitä siis valmistuu YAMK-tutkinnon saa, mutta sitten se on se seksuaaliterveyden asiantuntija, on niin kuin se suuntautuminen koulutusohjelma.
Maailma kehittyy. Näin se vaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoonkin on seksuaaliterveys saatu.
Ja pakko vielä mainostaa sitä koulutusta sen verran, että siinä on siis tosi paljon sitä itse niin kuin substanssiasiaa, että siellä on niin kuin paljon seksologian niin kuin kursseja.
Toi on kaivattu. Tosi hyvä. Kaivattu lisää.
Ihana kuulla, että tähän alkoi pelkkillä positiivisilla uutisilla tämä jakso, tai siis sillä, että Joonas ei keskeytä, ensimmäinen positiivinen
asia. Niin, nyt kun jaksas vielä keskittyä tähän.
Niin, no niin. Mutta mennään aiheeseen. Mä lähdin jo tuossa hiukan määrittelemään sitä, että ketkä kuuluu nepsyihin, ja nepsy on jokuthan mun käsittääkseni on vähän silleen, että kokee sen niin kuin haukkumasanana ja toista taas niin kuin tärkeä osa omaa identiteettiä. Nepsyvalmentaja Tiia, niin mitä mieltä sä oot sanasta nepsy?
No nämä termithän elää aika paljon ja koko ajan, että tavallaan niin kuin joskus vielä muutama vuosi sitten puhuttiin neuropsykiatrisesta häiriöstä, joka nykyisin ehkä on jo niin, että ei kauhean ehkä suotava. Nepsy-sanahan tulee siis siitä neuropsykiatrinen, mutta sitten monet nepsy-ihmiset itse tykkää nykyisin käyttää ehkä enemmän sitä niin kuin neuromoninainen. Tai jossain vaiheessa on puhuttu myös neuroepätyypillisistä, mutta siinäkin on ehkä vähän jotenkin semmoinen pikkusen niin kuin negatiivinen vipa. Niin se, ehkä se neuromoninainen on nykyisin semmoinen, mitä paljon käytetään.
Vähän taas sitten, kun meillä on toi, meiltä tuli liitosta yhdessä kuntoutussäätiön kanssa, niin toi oppimisvaikeussanasto, niin siellä me laitetaan neuromoninaisuus. Ja se taas kattaa siis aivan kaikki ihmiset. Eli koska niin kun me ollaan kaikki siinä neuromoninaisuuden alla, niin se muodostaa sen neuromoninaisuuden. Niin sitten mietin paljon, että olisiko neurovähemmistö taas täältä, kun mä niin kun ajattelen näitä sanoja myöskin paljon sen kautta, että kun on perehtynyt niin kun esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolisanastoihin, setan sateenkaarisanastoon, niin sitten sieltä taas, että esimerkiksi niin kun se neurovähemmistö olisi ehkä parempi kuin esimerkiksi neuroepätyypillinen.
Näin itse ADHD-ihmisen, tässä mä en niin kuin samaistu ollenkaan tähän nepsy-termiin. ja sen alaisuuteen.
Niin kuin, että sä kerkeä keskittyä siihen.
En mä tiedä, siis mulla on paljon, pari projektia tässä meneillään.
Nää identifioitu kesken.
Muistaisi vaan ottaa lääkkeen, niin voisi saada tähänkin vastauksen. Mutta siis mä huomaan, että tavallaan että se ADHD on, jo, siitä on niin puhuttu niin paljon, niin se on jotenkin tosi voimakas ehkä semmoinen termi itselle.
Joo, ja tuleeko siitä nepsystä vähän niin kuin, onko se vähän niin kuin viittaako jotenkin enemmän lapsiin? Kun jotenkin ehkä silloin, kun alettiin puhumaan niin kuin ylipäätään ADHDstä ja muusta, niin se puhuttiin ehkä lasten yhteydessä, niin sitten, että en tiedä, kokeeko moni sitten sen nepsy, että se on niin kuin, että puhutaan niin kuin lapsista nepsyinä, mutta sitten, en tiedä.
Niin. Mutta tässä ollaan aika uusia aiheiden äärellä, koska mun opinnoissa seksuaalineuvoiksi tai seksuaaliterapeutiksi, niin meillä ei ollut itse opinto-ohjelmassa, mä en muista, että olisi puhuttu miten neuroepätyypillisyys tai neuromoninaisuus näyttäytyy seksuaalisuuden saralla. Meillä oli yksi opiskelija teki lopputyön, olisiko se ollut autismin kirjosta ja seksuaalisuudesta. Niin,
ja sitten taas mulla oli, milloin sä valmistuit? Milloin sä olit Sexpolla opiskelemassa?
4-2-5. Tässä 2020-luvun.
Et ollut, kun sä olit ennen mua. Niin mulla oli seksuaalineuvoja koulutuksessa, niin oli yksi luento nepsyjen seksuaalisuudesta.
Mä oon valmistunut 24 tai 25.
No jos sä oot 24 valmistunut silloin keväällä, niin sit sä oot ollut niin kuin mä oon aloittanut 24. Niin sitten meillä niin kuin tässä menee maailman järjestykseen. Tää on kuuntelijoille ihan tosi kiinnostavaa. Siellä on silleen, että käykää tämän asian kimppu. Puika, älkää tarkistako missään, vaan koittakaa kaivaa niitä sielunne muistoja.
Hei, mutta me on valmistunut kaksi seksuaalineuvojaksi. En tosin Sexpon koulutuksesta, mutta en muista, että meillä olisi puhuttu kanssa niinku seksuaalineuvoja koulutuksessa.
Niin tästä me puhuttiin tosiaan.
Joo, mutta nyt tuossa nykyisessä koulutuksessa, tuossa seksuaaliterveyden asiantuntija, siinä on paljonkin puhuttu siis niinku neuromoninaisuudesta.
Ja mä veikkaan, että tämä muutos tulee olemaan tosi nopea nyt, kun on alettu ymmärtää myöskin sen kokonaisvaltaisuutta ehkä paremmin. Ja nimenomaan siis sitä vaikutusta ihmissuhteisiin, parisuhteisiin, seksiin ja seksuaaliseen suuntautumiseen, omiin rajoihin ja suostumukseen. Ja mä huomaan, että vaikka itsellä on ADHD-diagnoosi ollut jo tässä muutamia vuosia, niin en mä vieläkään tavallaan tiedä, että vaikuttaako se jotenkin mun seksuaalisuuteen tai seksiin, seksin harrastamiseen. Et puuttuu sanat ja jotenkin semmoista pointtaukset siitä, että ootko muuten huomannut, että tälleen saattaa ilmetä ja niin poispäin. Niin muista on niin täysin ummikkona tänään tässä pöydän äärellä, niin musta on ihanaa päästä sukeltaa tähän aiheeseen, että mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan seksuaalisuudesta ja nepsyistä samassa lauseessa.
Mitenpä sä, Tiia, lähtisit miettimään sitä, että mitä ihan ensimmäisenä pitäisi ymmärtää nepsyjen seksielämästä?
Nepsyjen seksielämästä? No, tietysti vähän ehkä eroaa, että jos puhutaan ADHDsta tai sitten jos puhutaan autismin kirjosta. Toki siellä on tosi paljon myös yhdistäviä tekijöitä ja jonkun määritelmän mukaanhan itse asiassa ADHDkin kuuluisi sinne niin kuin autismin kirjon spektrille. Mutta ehkä niin kuin, lähtisin ehkä niin kuin katsomaan sitä siitä näkökulmasta, että ADHD:hen liittyen, niin kuin ADHD ja seksuaalisuus, niin siinä on ehkä niin kuin se impulsiivisuus, voi olla ehkä niin kuin toiminnanohjauksen pulmat vaikuttaa jonkun verran myös siihen.
Mitä tarkoittaa toiminnanohjauksen pulmat?
Toiminnanohjauksen pulmat tarkoittaa sitä siis, että on vaikea ohjata omaa toimintaa, on vaikea suunnitella, aloittaa, viedä loppuun asioita.
Ja miten se voi ilmetä vaikka seksissä?
No esimerkiksi niin, että voi olla, että et se tavallaan niin kuin no se toki voi liittyä myös siihen impulsiivisuuteen, nämä on vähän veteen piirrettyjä viivoja, mutta että se voi vaihella tavallaan se, että missä roolissa se seksuaalisuus tai seksuaalinen halu on elämässä, että voi olla, että joskus on tosi semmoista niin kuin ihan niin kuin hyperseksuaalista suorastaan, ja sitten joskus voi olla, että se on niin kuin jotenkin ihan taka-alalla.
Hei, voiko tämä vaikuttaa myös sillä tavalla, että esimerkiksi jos nyt ajatellaan vaikka mulla on pari mun asiakasta mielessäni, mutta että on nainen ja sitten on tämmöinen responsiivinen halu, niin se niin kuin virittäytyminen, niin kun on ADHD, niin se niin kuin virittäytyminen siihen seksuaaliseen haluun ja tunnelmaan, niin se häiriintyy tosi helposti.
Joo, kyllä. Eli tavallaan ikään kuin se keskittymiskyky tulee sieltä. Joo, kyllä. Ja sitten tietysti ehkä niin kuin tosi isossa roolissa, mistä ehkä jonkun verran puhutaankin, niin on tietysti nämä niin kuin aistiherkkyys, mikä liittyy nepsyyteen sekä tietysti autismin kirjoon että ADHD. Ja sehän on sitten taas niin kuin seksuaalisuudessa tosi isossa roolissa ja siitä voi tulla monenlaisia asioita. Että voi olla että tietyt aistituntemukset, aistikokemukset on tosi niin kuin epämiellyttäviä ja sitten se vaikka sen takia se tavallaan se virittyminen niin kuin herpaantuu, koska tulee joku epämiellyttävä aistikokemus. Tai sitten voi olla toisaalta myös niin kuin aistialiherkkyyttä tai aistihakuisuutta, jolloin sitten hakee niin kuin jotakin voimakkaita aistikokemuksia ja ne voi näkyä sitten seksuaalisuuden saralla myös.
Pysähdytäänkö nyt noihin aistipuolelle?
Siis,
tuossa niin. Kolme termiä tuli ainakin. Siis
tieltä tuli niin paljon täkyjä.
Joo, aistihakuisuus, eli onko ymmärtänyt, että on semmoista niin kuin jatkuvaa niin kuin elämysten hakuisuutta tai kuin tietyn aistin hakuisuutta.
Joo, voi sellaista niin kuin voimakkaiden aistikokemusten hakuisuutta. Tai sitten se voi näkyä just elämyshakuisuutena, että on vaikka hakeutuu johonkin extreme-urheilulajien pariin tai muuta. Ja sitten tietysti seksin saralla, no se voi näkyä niin, että hakeutuu extreme-lajien pariin. Eli
seikkailuihin.
Joo, kyllä. Joo. Siis itse asiassa voi näkyä niin, että hakeutuu vaikka ihmissuhteisiin, jotka tuntuu jännittäviltä, jotka tuntuu jopa niin kuin vaarallisilta. Tai sitten se voi näkyä enemmän just siellä niin kuin enemmän niin kuin niiden aistikokemusten puolella, että vaikka että on kiinnostunut BDSM:stä tai tykkää sitomisleikeistä. Tai.
Siis mullahan on useampi ammattilainen ja minä itseni on epäillyt, että mulla on, mä oon jollaisia niin kuin autismin kirjolla. Niin mulla esimerkiksi mä oon ruvennut pohtimaan sitä niin kuin omaa niin kuin esimerkiksi aistikokemuksia sen kautta, että jos mä niin kuin ymmärrän itseäni, että jos mulla on jotain autismia itsessäni, niin esimerkiksi mulle niin kuin siis suihkun alle meneminen on tosi niin kuin väkivaltainen kokemus. Siis koska se niin kuin ne märät pisarat, kun ne siis hyökkää kehoa vasten, niin mähän niin kuin siis mähän vekslaan sitä säätönappeja ja sitä lämpötilaa ihan kuin mä olisin joku kello 4 DJ jossain klubilla, niin sille ei vekslaile niitä. Ja
sit onko se semmoiset englantilaiset
ei, kun raanat. Se riittää, että siinä on kaksi nappia. Se niin kuin, että kuinka kovalla ja kuinka, ja sitten lämpötila.
Toi näytti ihan siis siltä, että sä oot jossain englantilaisessa majatalossa, mikä on ihan raivostuttu.
Niin, ne semmoiset, että ei siinä ole mitään järkeä, sehän on ihan pelleilyä. Ei, kyllä mulla on ihan kunnon suomalaista teknologiaa, missä onnistutaan yhdistämään kahdesta putkista tulevaa vettä. Niin mutta siis se on niin kuin, että mun tarvii säätää se oikeasti tosi tarkalle ja sitten niin kuin mä ujuttaudun sinne. Siis tänään aamulla teinkin kanssa sen, että sen takia on näin kuuma. Niin ujuttaudun sinne ja se on niin kuin tosi vahva kokemus.
Mutta onko toi sitten taas on niin kuin sitä aistiherkkyyttä?
Aistiyliherkkyyttä.
Niin.
Joo. Ja, siis, ja ihmisellä voi olla, johon ehkä olet tulossa.
Olen.
Voi olla näitä molempia.
Joo.
Koska tai siis sulla jäi lause kesken, kato.
Joo. Siis, no itse asiassa.
Kerro jo loppuun.
No niin, no sit mulla on esimerkiksi se, että mä oon siis kyennyt saamaan orgasmin sillä, että mun pelkästään polvea stimuloidaan. Että siis siihen niinku huuli ja tämmöstä. Niin se on aiheuttanut niin vahvan aistikokemuksen, että siis mä oon vaan silleen niinku siinä himossani niin saanut orgasmin. Mut sitten taas esimerkiksi niin valtaosa kuuntelijoista tietää, niin mun nännit, niin nää, ei mitään. Ei mitään, ihan sama. Ihan sama kuin käsivarteen hiplaisi.
Mutta miten mitä näistä on niin kuin hyvä tietää näistä tavallaan tästä niin kuin herkästä aistimuksesta, sitten oli se heikko ja sitten oli tämä elämyshakuisuus.
Ja onko nämä mun tämän tyyppiset, niin onko mä normaali neuromoninainen?
No määrittelen normaali.
Mutta
joo, kuulostaa hyvin niinku tyypilliseltä ja hyvin tutulta. Et ja ylipäätään niinku koko tämä aistimaailma on mun mielestä hirmu mielenkiintoinen. Ja siis ihan niinku, ei-nepsyjen osalta kiinni, niin siinä olisi paljon niin kuin ammennettavaa. Et aika useinhan, jos puhutaan niin kuin aistiherkkyydestä, vaikka ADHD tai autismin kirjon yhteydessä, niin siitä puhutaan silleen niin kuin negatiivisena asiana. Et se on just sitä, että kirkkaat valot on paha, tuntuu pahalta tai suihku tuntuu pahalta tai näin. Ja sehän on niin kuin yksipuolista asiaa, mutta sitten se toinen puoli on se, että kyllä se, että on herkät aistit, niin se, sitähän voi niin kuin käyttää tosi paljon myös niin kuin esimerkiksi nautinnon niin kuin tämmöisenä apuna.
Joo.
Ja sitten ehkä niin kuin myöskin se, että aistihakuisuus, en tiedä, minulle se jotenkin ehkä kuulostaa vähän semmoiselta negatiiviselta.
Joo, se on heti huumeiden käyttäjä.
Niin just, että haet jotakin hirveätä äärikokemuksia. Mutta sitten taas, jos niin kuin haet niitä turvallisella tavalla niin, että se ei satuta sinua itseäsi eikä ketään muuta, niin sehän on niin kuin äärettömän, niin kuin, sieltähän voi ammentaa vaikka mitä. Että jos mietitään just jotain vaikka niin kuin kinkymaailmaa, missä siis itse asiassa paljon nepsyjä on. Ja minulla on yksi tutkimustieto tässä mukana ja tähän kohtaan kerron sen.
Siis Brightonin kinky.
Brightonin yliopistossa Liam Wingall on tutkinut kinkyyhteisöjä. Ja siis tietyissä kinkyyhteisöissä jopa 30-50% niistä yhteisön jäsenistä niin oli autistisia piirteitä, kun taas niin kuin yleisesti väestössä niin 1-2%. Tästä on siis tutkimustietoakin, mutta toki tämä on niin kuin ehkä...
Niin, että on selkeästi yliedustettuina.
Kyllä, mutta ehkä sitten myöskin niinku, ainakin itselleni käytännön työelämä on myös sen näyttänyt, että tosi paljon niinku nepsyillä on niin, kiinnostusta tai harrastuneisuutta. En tiedä, voiko sitä sanoa harrastukseksi tai kinkyyttä tai BDSM:ää, mutta että on sen.
Mä löydän itteni ehkä tuosta aistihakuisuudesta ylipäätä elämässä. Ja sitten mä oon niinku seksin saralla kanssa miettinyt sitä, että onko se, minkä verran siellä vaikka tulee sitä aistihakuisuutta. Haaste ehkä tulee itsellä siinä, että meillä on kuitenkin aika vahvat normit niin kuin seksiin liittyen. Ja se häpeähän on nimenomaan on se, mikä ohjaa varmastikin monia meitä seksuaalisuuden saralla tiettyyn pisteeseen asti. Niin sit mä oon niin kuin pohtinut tavallaan just sitä, että okei, että missä menee niin kuin se, mikä... Niin kuin minkä verran häpeä leikkaa sitä omaa aistihakuisuutta. Ja sitten taas toisessa päässä mä oon paljon pohtinut sitä, että miten tutkailla sitä niin kuin suostumuksen kautta, että ei tulisi tehtyä impulsiivisesti asioita ja kaduttua sitten jälkikäteen. Että tavallaan, että kuinka paljon siinä ehkä katumuksessa on sitä häpeää yhteiskunnan tuomana, ja kuinka paljon sinä on sitä, että ei vitsi, että mä menin ylittää omia rajoja.
Nopea kommentti tähän ennen kuin päästään Tiia vasta. Niin onko siis, onko se niin kuin, tavallaan toi katuminen, niin onko se hirveän huono asia? Siis mä rupesin miettimään tätä.
Pitäisikö me hakea se pappi tänne nyt? Tiina.
Ei kun siis, niin kuin, tiedätkö se, että jos sä oot kokeillut ja sitten on tullut semmoinen, että ei ollut ihan hyvä idea.
Ehkä se on siis, nyt mä saan kiinni siis niin. Tavallaan, että miten sä tavallaan lähestyt sitä tarinaa. Niin. Että miten sä freimaat sitä. Niin joo, varmasti on, mutta kyllähän siinä niin, tavallaan se ensireaktio saattaa olla se katumus. Mutta että jälkikäteen... Niitä voi sitten tarkastella totta kai niin. Juuri tuolla lempeydellä, että voisiko sitä miettiä, että se on niinku kokeilu. Mutta sitten jos se toistuu useamman kerran. Niin. Kyllä mä niinku tunnistan tavallaan sitäkin, että et on tullut tehtyä asioita ja niinku samoja asioita, vaikka sä tiedät tavallaan, että sen kiiman vallassa ja sen niinku aistihakuisuuden vallassa teet jotain sellaista, mitä sä oot aikaisemminkin tehnyt. Sä tiedät, että tästä itse seuraa 3 tunnin päästä se katumuksen kierre.
Mitä sellaista voi olla, että tekee jotain kiiman vallassa, mitä katuu sitten 3 tunnin päästä?
No vaarastaa vaikka sellaista seksiä, mitä ei välttämättä, että jos niin kuin pysähdyt harkitsemaan ja pohtimaan sitä, niin ei välttämättä tulisi tehtyä. Mutta sitten kun se impulssi tai se jännitys, mitä sä haet, on se, mitä sä itse asiassa lähdet hakemaan. Ei se tavallaan siis se seksi ei ole se, mitä sä haet, vaan se jännitys on se. Niin siinä tulee, mä en tiedä saaksä...
Julkisella paikalla paneminen. Joo. Mä oon yrittänyt keksiä jotain konkreettista, mä en saa kiinni.
No vaikka siis kruisailukulttuurissa niin, paljon läsnä siis, semmoinen niin kuin jännityksen hakeminen.
Niin, että ihan ventovieraiden ihmisten kanssa vaan sille, ilman, että etunimeä kysytään.
No esimerkiksi, eikä siinäkään. Siis mun mielestä siinäkin on niin kuin oma tavallaan kinkyy puolensa, mikä niin. Vetää puoleensa. Mutta mä oon pohtinut sitä, että missä määrin se on sitä aistihakuisuutta juuri.
No missä määrin?
Niin, siis jotenkin tosi mielenkiintoinen teema ja jotenkin näen ehkä niin, että voiko se niinku olla se BDSM-konteksti ja se tavallaan se yhteisö ja sen yhteisön tavallaan toimintatavat, niin ikään kuin niinku ratkaisu tai vastaus tuohon, koska tavallaan siellähän niinku voidaan tehdä tosi riskialttiita asioita, joihin liittyy siis ihan niinku terveydellisiä riskejä. Mutta sitten usein siellä myöskin on tosi tarkkaan niinku määritelty ne rajat, keskusteltu tosi paljon etukäteen, siitä tehty kirjallisia sopimuksia jopa, tai ei jopa, vaan itse asiassa se on aika tyypillistäkin. Ja tavallaan, ja se suostumus on niinku hirmu keskeisessä roolissa. Niin silloinhan se tavallaan, niinku, että otetaan tietoisia riskejä, mutta sitten niitä otetaan niinku nimenomaan tietoisesti ja silleen, että siihen, niinku, että voiko se olla tavallaan, ja voiko se olla myös se asia, mikä nepsyjä ehkä erityisesti vetää sinne. Niinku.
Mm. Niin, että olisiko tässä se, että ennen kuin silmät kiiluu, niin on pohdittu ne eikö asiat.
Tämä on tavallaan siis se, mikä tavallaan sitten kokemus ja ikä on tuonut ehkä semmoisen niinku näkemyksen siihen, että se on niin kuin suostumuksellista niin kuin itsensä, tai on tehnyt itselleen sen suostumuksen. Musta enemmän siinä on niin kuin kyse siitä, mä niin kuin huomaan tuossa niin kuin aistihakuisuudessa, missä se jännitys on tavallaan se. Mutta sitten puhuttiin noista herkistä aistimuksista, niin mulla on ainakin kokemusta myöskin siis siitä, että toisen iho on just niin kuin sulla se olisi vesi, mutta just se, että tietyt kehon osat on niin herkkiä, että saattaa niin kuin nyrkki heilahtaa, tiedätkö silleen.
Että jos sua koskee johonkin kohtaan.
Niin... Ei, mussa ei ole, vaan kumppaneilla on ollut. Niin se on ollut mielestäni mielenkiintoista, että kun helpostihan me ajatellaan, että ton toisen keho toimii samalla lailla kuin mä, tai ton toisen ajatusmaailma toimii samalla lailla, tai toi ymmärtää kyllä, kun me puhutaan kielikuvilla, että kaikki ajattelee jotenkin samantyyppisesti. Että nämä on nyt perusasioita, ja nyt on niin kuin alkanut huomaamaan, että kelle ne on perusasioita. Niin. Todennäköisesti itselle.
Niin, ne on sulle.
Niin se on yllättänyt, että miten erilainen kosketus nimenomaan voi olla itse asiassa kivuliasta myöskin toiselle, kun taas toiselle se voi olla se, hyvin toit esiin sen, että aika monesti puhutaan negatiivissävytteisesti, niin sitten taas mitä me voitaisiin oppia siitä, niin on ehkä just se, että minkälainen kosketus voisi olla hyväksi.
Joo.
Ja löytää niitä tapoja.
Siis monet nepsy-ihmiset käytän nyt tässä näköjään sitä nepsy-termiä, joo, vaikka tuossa alussa mietittiin näitä termejä, mutta monet nepsy-ihmisethän kokee vaikka, että semmoinen kevyt kosketus, minkä ehkä moni voi kokea niin kuin helläksi sellaiseksi, koska, niin se itse asiassa tuntuukin tosi pahalta, mutta sitten taas semmoinen niin kuin syvä tunto, eli semmoinen niin kuin joku puristava tunne tai painon tunne, niin se tuntuu miellyttävältä.
Joo. Niin. Osaatteko sanoa, mistä tuommoiset niin kuin tulee, noin niin kuin eri kokemus?
Se on jotenkin siis se, niin kuin se hermosto toimii niin, että se tavallaan niin kuin ne aistikokemukset on. Ja sitten, niin, en tiedä.
Onko se sitten, kato, kun mä nyt tässä rupean, niin kuin, ei ole tutkintoa, mutta voin vilkasta, tai voin mutuilla, niin siis se, että jos niin kuin nämä nepsyt, eli niin kuin neurovähemmistöön kuuluvat ihmiset, niin niiden aivot käsittelee saamaansa tietoa eri tavalla kuin neuronormit. Niin silloin esimerkiksi niille voi olla, että niiden aivot käsittelee sitä niin kuin hermostosta tulevaa, niin kuin aisteista tulevaa tietoa niin kuin eri tavalla. Ja se saattaa olla jossain kohtaa vahvempaa kuin neuronormeilla. Ja sitten taas jossain kohtaa heikompaa kuin neuronormeja. Että se on selkeästi niin kuin eri tavalla. Ja sitten tulisiko siitä se? Nyt jos meillä on kuuntelijoissa joku, siis joku, joka on niin kuin ihan kaiken maailman tutkinnot ja tutkimukset tästä, niin AV, YV ja lähdenkö treffeille?
Ja nyt soittaa Anne.
Moi.
Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
Jep.
Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
Tuti tässä moro. Mä meen oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
Oikotie.
nyt me ollaan muutama aistia käsitellyt. Mitä muuta tämmöisiä voi olla aisteihin liittyviä huomioita? Mistä voi tunnistaa itseään?
Tässä me ollaan puhuttu siitä aistihakuisuudesta, aistiyliherkkyydestä, aistialiherkkyydestä.
Sitten on siis hajut. Mä oon lempinyt ihmisten kanssa, joilla on siis niin kuin, että on saattanut olla silleen, että ei voi lempiä näissä lakanoissa, koska näissä on nyt liian paljon nukut. Tässä on niin kuin väärä haju.
Joo.
Tai et
samaistun.
Niin siis jonnekin ilmeisesti noin pyykinpesuaineet ja kaikki kemikaalit.
Joo, jos on ihan puhtaat lakanat ja sitten on vaihtanut uuteluainetta ja se onkin jotenkin vähän vahvempaa, niin sitten, että ei tässä voi tehdä mitään.
Joo.
Tässä pelissä ei tehdä mitään.
Nyt tässä on, puhutaan niin kuin kumppaniseksistä. Ja tässä on silloin kaksi ihmistä osapuolta, johon toinen reagoi voimakkaasti hajuun ja toinen, jos ei hän ymmärrä tavallaan sen merkitystä, niin sehän voi aiheuttaa jos jonkinlaisia tilanteita.
Niin siis sinähän saattaa tulla semmoiselle, joka ei ymmärrä, että tämä huhtelu aina ärsyttää, niin sä ajattelet, että minä en ole hänen mielestään enää seksikäs.
Niin, kyllä. Tai että on niin kuin, pikkusen niin kuin, yliherkkä tai jotenkin silleen, niin kuin, että tarviiko kaikesta tehdä numeroa.
Joo, just niin. Että tämä jotenkin tulee. Niin miten tämmöisessä tilanteessa kannattaisi reagoida itse kunkin?
No kommunikointi, eikö se ole niin kuin se?
onko olemassa himokaisten jaksoa, missä ei ole kehotettu puhumaan?
Toistaiseksi ei varmaan ole.
Ei varmasti ole.
Niin siis toisaalta tuollaiset asiathan voi olla myös niitä, että jos siis ei ole vielä diagnoosia, niin nämähän voi olla myös niitä asioita, joista se tavallaan niin kuin voi niin kuin nousta se, että hei, että no miten tämä voi olla niin iso asia, että ei ole normaalia, vaikka ilman tätä normaali sana, mutta ei ole normaalia, että joku lakanoitten hajuuni vaikuttaa siihen, että voiko harrastaa seksiä vai ei, niin sit sitä kautta voi lähteä myös miettimään, että, niin, että onko tässä itse asiassa, siis, voisiko tässä olla jotain.
Toi on niinku ehkä just se syy, minkä takia niinku itse, kun eihän niinku autismiinhan ei ole samalla tavalla kuin niinku ADHD, siis siinä on lääke. Jos sä muistasit, Joonas.
Joo.
Niitä on. Niitä on. Mutta autismi, siihenhän ei ole mitään lääkettä. Eli käytännössä se, että jos mulla nyt mä saisin autismin diagnoosin, niin se ei vaikuttaisi tavallaan siihen mun elämääni miltään muulta osin. Muuta kuin se, että mä saisin itselleni hyväksynnän siitä, että mä olen poikkeava tässä ja sille on syy. Sillä on neurologinen syy. Ja se antaisi sen semmoisen niin kuin kokemuksen siitä itse ymmärryksestä, joka olisi varmasti tosi vitun kiva.
Joo, tuossa tulikin peräkkäin se syy, minkä takia niitä diagnooseja ei tehdä, koska et sinä tarvitse sitä diagnoosia mihinkään. Mm. Ja sitten toisaalta se syy, että minkä takia se olisi äärimmäisen tärkeää sille ihmiselle itselleen saa se diagnoosi. Et kyllähän se, niin kuin se, että se itse ymmärrys ja se, että tässä on kyse tästä, että tässä ei ole kyse siitä, että on jotenkin tämmöinen drama queen tai muuta.
Tai tämä niin. Ihan kiusallani nyt tässä.
Niin, kyllä.
Niin kuin mulle tulee heti semmoinen ajatus just mieleen, että kehtaanko mä nyt tästä sanoa. Ja silloin kun me mietitään, että niin kuin ylipäätään, jos me seksissä mietitään sitä, että kehtaankohan mä sanoa tai kehtaankohan mä pyytää tai mitä tahansa, niin sinähän lähtee se läsnäolo nopeasti pois, jolloin me ei välttämättä päästä sen nautintoon myöskään käsiksi samalla lailla. Niin mulla on niin kuin heti tulee semmoinen, että kehtaanko mä sanon, että valot on liian kirkkaalla taikka.
No mutta sä oot homo, niin pitäisi kaikkea tietää, että ne on aina liian kirkkaalla.
No siis se on joo. Ei siis mulla ei ole tätä ongelmaa, niin. Koska aina on tunnelmavalaistus niin kuin meikäläisillä. Mutta et just se, että kun se on niin voimakas se käsitys siitä normaaliudesta, että se voi aiheuttaa niin kuin molemmille osapuolille niitä haasteita käsitellä sitä aihetta. Se voi olla just se, että kehtaako näistä sanoa, mitäkään toi toinen ajattelee, ja sitten, että miksi toi toinen nyt kiinnittää huomiota. Mm. Että miten lisätä sitä ymmärrystä?
Joo, itse asiassa en vastaa kysymykseen, vaan tuostahan päästäänkin aika hyvin maskaamisteemaan. Et kyllähän se, että kehtaanko sanoa nyt näistä liian kirkkaista valoista tai kehtaanko kehtaanko nyt kertoa, että itse asiassa tykkäisin, että et hiplaakkaan vaan, että otatkin kiinni vaikka ja tiukasti purista tai näin, niin se aiheuttaa sitä, että myös siellä niinku seksin saralla saatetaan maskata.
Eli
maskaaminen on siis tällaista nepsyille
neuronormin esittämistä.
Olisiko
näin?
Esittämistä, joo. Siis en sano, että tyypillistä. No ehkä voi sanoa, että tyypillistä, koska kyllä aika monet ehkä, varsinkin naispuoleiset ADHD- ja autisminkirjoihmiset, niin on tottuneet maskaamaan. Eli sillähän haetaan sosiaalista hyväksyntää.
Eli niin kuin, toimitaan sen normiston mukaisesti.
Niin toimitaan normiston mukaisesti. Matkitaan ikään kuin neurotyypillisiä ihmisiä ja heidän toimintatapojaan.
Itsellenihän tässä on ollut iso apu se, että kun jos mä nyt sitten siellä autismin kirjalla on, niin kun olen harrastanut teatteria 7-vuotiaasta lähtien, niin mullahan on ollut siis tämä maskaamisen alkeet
ja
korkeakoulututkinto, niin on kaikki ollut siinä ikävuodet 7-14.
Mutta miten tämä voi näyttäytyä, musta supermielenkiintoinen aihe maskaaminen, miten tämä voi näyttäytyä seksin kontekstissa?
No kyllähän se, totta kai, että jos maskaat siinä niin kuin seksissäkin, että voi olla täysin omaa itsesi, niin kyllähän se vaikuttaa siihen nautinnon kokemukseen. Se vaikuttaa varmasti siihen yhteyden kokemukseen. Ja, niin kuin, ja tietysti se, mikä maskaamisessa on se, niin kuin se kaikista negatiivisin seuraus, niin se yleensä kuormittaa ihmistä itteensä tosi paljon. Ja sitten jos ajatellaan, että oot vaikka työelämässä ja maskaat jo siellä niin kuin työpäivän aikana ja sitten meet kotiin ja sitten on kumppanin kanssa tai kumppanien kanssa seksiä ja sitten siinä maskaat, niin
koska sä saat olla niin kuin oma itsesi.
Ja sitten kun seksi yleensä ja seksuaalisuus on niitä niin kuin alueita, joissa ihminen on yleensä paljaimmillaan ja haavoittuvaisimmillaan, niin sitten jos siellä täytyy maskata, niin kyllä se niin kuin aika kuormittavaa.
Nyt ihan tälleen kepeänä vitsinä, ja eli tosiasian tässä kohtaa huomautan, että miten seksissä maskaaminen voi olla, niin se tuli nimenomaan mieheltä. Nainen ei kysynyt. Että
I got it. Ai. Tulipa ikävä tunne. Mutta jos mennään noihin aisteihin.
Mä haluan kysyä Tiilta vielä tuosta maskaamiseen liittyen. Et miten sitten, esimerkiksi jos on, nyt meillä on kuuntelija, joka tunnistaa, että no itse asiassa mä niin kuin maskaan seksissäkin. Miten siitä lähtee niin kuin opetteleen, että ei maskaisi, koska sehän saattaa olla hirveän turvallinen paikka olla seksin aikana myöskin.
Semmoinen, niin voihan se olla myös semmoinen suojakeino, että ei tarvitse olla niin paljas ja haavoittuvainen, jos maskaa. Miten siitä voi lähteä? Niin. No jos se on kumppanin kanssa, niin tietysti kommunikointi, puhuminen varmaan. Niin kuin, ja sitten että siitä ehkä niin kuin jotenkin pienin askelin lähtee sitten, että kertookin vaikka, että no itse asiassa tykkään vaikka tällaisesta, että kokeillaanko tällaista juttua tai näin. Jotakin sellaisia tehtäviä harjoituksia on, jotka mun mielestä hyvin sopii. En tiedä, onko tuttu teille nautinnon käsi tehtävä. Mie käytän sitä itse asiassa tosi paljon myös nepsy-kuntoutuksessa ja nepsy-työskentelyssä. Nimetään sormet eri aisteiksi, tunto, maku, haju, kuulo, näkö. Ja sitten sinne kerätään niitä miellyttäviä aistikokemuksia, itselle miellyttäviä aistikokemuksia siihen aistiin liittyen. Sen voi tehdä siis seksuaalisuuden näkökulmasta niin, että ne on tällaisia virittäviä, niin kuin seksuaalista mielihyvää tai semmoista siihen virittäviä aistikokemuksia. Tai sitten sen voi tehdä ihan yleisesti aisti, että mitkä on itselle miellyttäviä aistikokemuksia.
Eli tarkoittaako tämä sitä, että mä nyt en mun peukaloni rupea änkeen esimerkiksi kaikkia kivoja tuoksuja, mikä on mun mielestä kiihottavia, vaan esimerkiksi mä niin kuin kirjoitan paperille.
Joo, tämä on kirja. Hyvä tarkennus. Tämä on kirjallinen tehtävä.
Mä täällä kirjoitin sitä jo. Toinen oli siis käden kanssa tuossa ja mä piirsin sen käden tähän paperille. Meitä on monenlaisia tässä studiossa.
Se oli hyvä tarkennus. Joo, tämä on kirjallinen tehtävä, mutta tätähän voi käyttää esimerkiksi kumppanin kanssa niin, että kumpikin tekee ensiksi niin kuin itsekseen tämän ja sitten käy vaan katsomaan niitä, että minkälaisia aistikokemuksia siellä on. Ja sitten jos ne ei olisi suoraan mitään seksuaaliset, siellä on vaikka, että kynttilän valo näkö aistissa. No miten tätä voisi hyödyntää siinä seksuaalisessa virittäytymisessä. Mm. Että laitetaanko makuuhuoneeseen LED-kynttilöitä tietenkin paloturvallisesti tai
joo,
jos,
joo, joo, joo.
Jos on vaniljan maku vaikka tai vaniljan tuoksu itselle miellyttävän, niin miten sitä voisi hyödyntää seksuaalisessa kontekstissa, niin siinähän on siis niin kuin tosi paljon vaihtoehtoja. Tai sitten siellä voi olla, että siellä onkin vaikka tuntoaistissa, että no tykkään siitä, että ranteiden ympärillä tuntuu puristava tunne tai tuntuu köysien tunne. Sitten se vaikka niin kuin siihen parisuhteeseen tuokin ihan uuden, niin kuin, että ai jaa, että
niin.
Että no voisiko tätä lähteä yhdessä kokeilemaan ja näin.
Ja tämä niin kuin Jenni aikaisemmin sanoit, niin, tai joku meistä kuitenkin sanoi, ehkä Tiia sanoi sen, että näähän ei kosketa neuroepätyypillisiä, vaan että mitä me voitaisiin oppia tästä, niin tämä harjoitus, mä niin kuin mietin, että tämä on ihan kaikille suotuisa, koska aika vähän me pysähdytään miettimään ylipäätä erilaisia aisteja seksin äärellä. Mutta että jälleen kerran tämä on niin tosi ehkä ajankohtaisempi, taikka ajankohtainen ehkä huono termi, mutta sattukin tavallaan niin nepsyillä tämä on niin läsnä vahvemmin ja voimakkaammin, niin sieltä niin valuu sitten normityyppien, mikä ei normityyppi ole huono tavan kansan.
Sitten mä näin, että tykkäisin välillä puhua, että on neurospessut ja neuronormit. Sitten myöskin joku tykkää puhua sitä, että neurospaisi.
Spaisi, joo. Niin. Mutta oli hyvä, että on niin kuin virittävä.
Joo.
On musta hyvä termi tavallaan tutkailla sitä, että mikä virittää tunnelmaa nimenomaan seksin äärellä.
Ja toinen hyvä harjoitus on sitten se hellyysharjoitus parin kanssa tehtävänä, jossa siis vuorotellen, siis ensiksi toinen on koskettavana ja toinen koskettaa. Ja sitten se, kuka on koskettavana, voi kertoa, että mikä tuntuu hyvältä, mikä ei tunnu hyvältä, missä kanssa voidaan opetella tavallaan sitä, että minkälainen kosketus vaikka kumppanille on miellyttävä.
Joo, ja sitten siinä tulee se, niin kuin se vastavuoroisuus, että miltä tuntuu antaa sen tyyppistä kosketusta.
Kyllä.
Niin mä oon itse tehnyt tätä hellyysharjoitusta asiakkaiden kanssa ja se on ollut mielenkiintoista, koska siis mehän pohditaan sitä monesti yksisuuntaisesti sitä, että miltä tämä tuntuu tämä kosketus vastaanottavana osapuolella. Mutta yhtä laillahan mä vastaan, tai yhtä lailla siinä tulee se niin kuin molemmin puolisuus siitä, että miltä se tuntuu antaa sen tyyppistä kosketusta. Että haluanko mä antaa edes ton tyyppistä kosketusta. Että siinähän neuvotellaan myöskin niistä muodoista tuossa harjoittelussa.
Siis mä oon hellyyskuntoutuja. Että niin kuin mulla oli varmaan ikävuoteen,
okei, sanoisinko... Okei, onko ollut Peurungassa?
Ei siis...
Kelatuetulla?
Joo, Peurungan siellä
niitä ei leikattu vielä.
Hellyyskuntoutujien seminaarissa ja sinne vietiin. Eikö siis, mähän olen ollut varmaan, sanoisinko 34-vuotiaaksi asti semmoinen, että muuhun ei saa koskea niin kuin hellästi. Ja semmoinen niin kuin tietynlainen herkkä ja huomaavainen... tai semmoinen niin kuin lämmin läsnäolo ja kosketus on ollut mulle semmoinen ihan, että niin kuin, Ja siis nykyään nautin ihan hirveästi niin kuin erilaisesta semmoisesta läheisyydestä ja hellyydestä ja huomaavaisuudesta, mutta siis se on ollut mulle iso niin kuin nuorempana. Ja semmoinen, mä en tiedä, mutta tämä nyt varmaan johonkin mun, olen kaikista kovin tyyppi tässä maapallossa, niin tyyppiseen oireyhtymään liittyen.
Mutta sitten tämmöinen konkreettinen, itse asiassa mä nyt muistin kaveripiirissä käyty keskustelu siitä, että seksin aikana niin sukat jalassa, tätä on ilmeisesti tutkittu myöskin, että sukat jalassa pystyy keskittymään paremmin seksissä. Ja tämä on ilmeisesti nimenomaan nepsyille tyypillinen. Ja se oli mulle semmoinen, kun mä sitten, että okei, onpa mielenkiintoista. Ja sitten kun tuli pari tutkimusta myöskin aiheesta, niin sen on todettu auttavan siis siihen niin kuin läsnäoloon jollain tavalla.
Niin onko se sitten jotenkin,
jotenkin sen tuntoaistin kautta?
Ja jos mä mietin, onko se lämpö, en tiedä.
Niin. Mut jotenkin hallinnan tunne jaloissa.
Niin. Joo.
Niin.
Mutta tosi niin kuin se saa vaan ajattelemaan, että sitä, että kuinka jotenkin yksinkertaisia ja arkisia jotkut asiat voi olla, mitkä parantaa vaikka
nautintoa
tai niin kuin läsnäoloa. Mutta kun ei tämmöistäkään ole tiennyt ennen, on ajatellut vaan, että nyt joku ei jaksa ottaa sukkia pois.
Niin, tai sitten on vaan niin kuin naurettu että niin kuin kaikille niille, jotka ei ota sukkia pois.
Niin.
Niin nyt sitten silleen, että no hei.
Itse asiassa.
Anna toisen nauttia.
Joo, että yllättävän jotenkin käytännön läheisiä nämä myöskin on, mutta just ehkä itsellä on ollut tässä aiheen äärellä haastavaa se, että että miten näitä voi tunnistaa, että mikä on persoonallisuuteen liittyvää, mikä on kulttuurista opittua. Esimerkiksi tämä läheisyys monilla miehillä taas, se ei liity siihen niin kuin tuntoaistiin, vaan se liittyy siihen, että ei ole mallia esimerkiksi kotona ollut koskettelusta. Sen takia ei haluta koskettaa, niin, koska siinä on jotenkin niin kuin...
Joo, ehkä se, joo, se oli mulla varmaan todennäköisesti kulttuurinen.
Niin, ja sitten taas osalla se on nimenomaan sitten siihen aistillinen. Että miten näitä... Tämä nyt ei varmaan vastausta löydy, mutta että on musta haastava paletti vielä niin kuin tässä ajassa. Mä veikkaan, että varsinkin nyt viimeisen 5 vuoden aikana vaikka niin kuin ADHDsta alettu puhumaan, niin on alkanut tulemaan niin kuin hauskoja TikTok-videoita, missä tavallaan näkyy, että miten se voi ilmetä. Esimerkiksi mulla on siis, mä en tiedä huomata, että mulla on niin kuin jalat on täällä.
Tuolin jakkaroissa
kiinni, ja sekin ilmeisesti liittyy jollain tavalla keskittymiseen, että pystyy paremmin keskittyä, että on niin kuin tässä tilassa. Sitten mä oon ollut sidottavana silloin, mä muistan, mikä jakso oli. No, en mä oon ikinä ollut niin läsnä kuin siinä hetkessä tavallaan, että yhtäkkiä ne köydet toi jotenkin siihen hetkeen ja siihen kehoon. Sitten mä olin, että okei. Tältäkin voi tuntua siis. Ihmiset voi olla niinku semmoisessa tyhjössä hetken, ettei ole niinku päässä liiku hirveä määrä asioita.
Itse asiassa tosi monethan käyttää sitomista just siihen niinku maadottumiseen ja tuohon just tuohon niinku tietoiseen läsnäoloon. Mutta niin siis se, että miten niitä voi tunnistaa ja miten voi erottaa, niin en tiedä voiko. Ja sitten toisaalta tietysti me ollaan nyt ehkä puhuttu silleen aika positiivisen kautta niin kuin näistä, just näistä aistiasioista ja näistä, mutta tietysti pitää muistaa se, että kyllähän niin kuin nepsyhaasteisiin ja nepsydiagnooseihin liittyy lähes aina, ei aina, mutta hyvin usein, niin erilaisia liitännäisdiagnooseja. Ja sitten tavallaan niin kuin se, että kyllähän siellä niin kuin voi olla isoja haasteita parisuhteissa tai seksuaalisuuden saralla, jotka liittyy siihen niin kuin koko vyyhtiin. Että siellä voi olla siis niin kuin traumataustaa, siellä voi olla erilaisia mielenterveyden häiriöitä, siellä voi olla persoonallisuuteen liittyviä haasteita tai erilaisia riippuvuuksia. Niin tavallaan niin kuin, useinhan se, niin kuin se kokonaisuus on myös se, joka niin kuin aiheuttaa sitä isompaa haastavuutta siellä. Ja sitten siitä voi olla vaikea erottaa, että onko tämä nyt tätä ADHD:tä vai onko tämä nyt, mitä tämä niin kuin näistä on. Että se on niin kuin ehkä sitten se niin kuin semmoinen niin kuin vakavampi puoli tästä nepsyasiasta, että yleensä siihen liittyy myös niitä niin kuin muita haasteita.
Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
Joo, terve.
Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
Niin.
Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
Kuinka paljon sitten pitäisi, tämä on tämä klassikko kysymys, tähän käyntöön niin kuin vastausta, mutta että kuinka paljon pitäisi ymmärtää ja missä menee ymmärtämisen ja vastuun raja myöskin? Että tiedetään, että vaikka ADHD-ihmisillä on impulsiherkkyyttä ja sitä kautta vaikka riippuvuuksiin taipumista, niin, joka aiheuttaa sit erilaisia haasteita parisuhteessa voi aiheuttaa, niin
missä menee ADHD ja kusipään?
Niin,
tavallaan. Niin, että missä kohtaa se on se, niin kuin se ihminen niin kuin ja missä kohtaa se niin kuin käyttäytyminen?
Just näin.
No, minä ajattelen niin, että oli nyt kyse ADHDsta, oli kyse masennuksesta, oli kyse päihderiippuvuudesta, pornoriippuvuudesta, mistä tahansa, niin se asia sinällään on, niin kuin se ei ole ihmisen niin kuin itse valitsemaa, eikä se ole ihmisen syy. Se on niin kuin, näissä 3 viimeisimmäksi mainituissa, niin kyse on sairaudesta. Mutta sitten vastuu taas siitä, että sinä niin kuin etsit apua, hoidat sitä sairautta, niin sehän on ihmisellä itsellään. Ja toki niin kuin ei nyt voi sitten niin kuin, tietenkään... Niin kuin, ei voi toimia toisia ihmisiä kohtaan niin väärin sillä verukkeella, että no kun on nyt tämä ADHD ja sitten on tässä tätä vähän tätä päihderiippuvuutta ja muuta, niin se ei sinällään, niin kuin, eihän se ole mikään niin vastuuvapautus.
Niin, vapaudun vankilasta kohti.
Niin.
Mä hyppään ehkä takaisin tuonne ehkä niin kuin autismi, kun tässä aika paljon ADHDsta puhuttu, mutta tuonne autismikirjoon ja tavallaan sen maskaamisen purkamiseen, mistä käytiin tannoin, niin palaan siihen, koska yksi mun ystävä on saanut nytten, tai on saamassa nimenomaan autismikirjon, tai autismin diagnoosia, ja hän on alkanut purkamaan sitä niin kuin maskaamisvyyhtiä. Hän on alkanut tunnistaa, että missä hän maskaa, ja sitten turvallisten ihmisten keskuudessa, niin kuin ystävien keskuudessa, niin hän on alkanut niin kuin purkamaan sitä sitten pois. Ja sehän niin kuin mä huomaan, että se aiheuttaa ystävänä myöskin semmoisia hassuja havahtumisesta, että miten se toi nyt tolleen käyttäytyy. Että siinä tulee jotenkin semmoinen syyli, niin kuin ekana tulee vähän semmoinen, että onko kaikki ok, tai miksi sä käyttäydyt noin. Niin se tavallaan se...
Onko tuossa vähän niin kuin, että se joudut uudelleen tutustumaan
niin,
siihen?
Niin, että siinä se dynamiikka ystävää muuttuu.
Mutta eikö se aika hurjaa, että se voi, niin kuin, että se maskaaminen on niin, niin kuin tavallaan uskottavaa ja niin isossa roolissa, että sitten kun se ihminen jättääkin sitä maskaamista pois, niin sitten niin kuin muut on, että okei, että onko kaikki okei?
Joo, ja se on vaatinut ihan uudenlaista uteliaisuutta. Siis totta kai me ollaan oltu pitkä aikaa ystäviä, ja mä oon jotenkin ajatellut, että mä oon niin kuin turvallinen aikuinen, turvallinen ystävä hänelle, että hän uskaltaa purkaa sitä mun kanssa, joka on niin kuin hieno asia. Mutta samaan aikaan niin siinä rinnalla on niin kuin se hämmennys siitä, että et sä 10 vuotta sitten ollut tämmöinen, vaikka niin hän on ollut sellainen tietenkin. Tavallaan, että sehän on ollut, mutta se niin kuin hämmentää, koska itse ei tunnista niin kuin itsessä, että mä maskaisin. Totta kai mäkin on niin kuin tsemppaa jossain kokouksessa ja niin poispäin. Mutta mä ajattelen, että se vaan niin kuin kuuluu olla niin. Toki mä oon sitä alkanut purkamaan, että mä oon niin sanonut, että okei, nyt mä heilun tässä vähän aikaa, että antakaa mun heilua, että mä kyllä kuuntelen.
Niin... Sä muuten sanoit ihan meidän eka käsikirjoituspalaveri, niin sanoit mulle, että mä sit saatan niin kuin kattella ja tuijotella ja heilua, miten sattuu, mutta mä siis kuuntelen.
Joo,
sä kerroit mulle ihan ekassa.
Joo, mutta niin kuin parisuhteessa mä en ole vielä päässyt ehkä tommoseen, niin kuin, että mä en tunnista, että mitä mä vaikka seksissä maskaisin tai niin kuin parisuhteessa. Mutta on ollut mielenkiintoista vastaanottaa sitä muutosta myöskin ja jotenkin tunnustella, että miksi tämä herättää tällaisia fiiliksiä. Koska sehän, ja sitten jos me ajatellaan niin kuin pitkiä parisuhteita, jossa se saattaa tulla tieto siitä, että puolisolla onkin nepsytaustaa, niin se kyllä haastaa sitä suhdetta ihan uudella tavalla.
Kyllä. Mutta niin on se mahdollista. Joo, mietin sitä, että jos on pitkässä parisuhteessa ollut ja ollaan niin kuin tiiviisti yhdessä, niin onko se sitten kuitenkin jossain kohtaa ehkä se maski jollain tavalla, niin kuin, että se ei ehkä tule toiselle täysin yllätykseen. En osaa
mulla
sanoa.
Mulla on ystävyyssuhteista kokemusta.
Joo.
Mä muuten mietin tässä, autismista vähän puhuttu, niin siis sitä, että me pohdittiin sitä, että onko autismin kirjolla niin enemmän seksuaalivähemmistöjen kuuluvia. Ja sitten tätä kun pohdittiin, että kun oli semmoinen, Joonaksen ja mulla oli molemmilla vähän semmoinen mutu, että eikö se nyt näin ole, että niin sitten siitähän löytyi ihan siis kotimaistakin tutkimusta Turun yliopistosta, että autismin kirjolla olevia, niin niissä on niin kuin prosentuaalisesti enemmän seksuaalivähemmistöön kuuluvia kuin mitä sitten neuronormien keskuudessa.
Kyllä, ja sukupuolivähemmistöön.
Ja sukupuolivähemmistöön, joo.
Kyllä, joo.
Miksi?
Niin, se on mielenkiintoinen kysymys, että miksi, ja sitä kai jonkun verran on tutkittukin, mutta sitten en tiedä, onko se vähän semmoinen vähän kuuma peruna tutkimusaihe, että joitakin tutkimuksia itse on nähnyt, missä on todettu, että ei pitäisi keskittyä niinkään siihen, että mistä se johtuu, vaan keskittyä enemmän siihen, että tuetaan tavallaan sitä, mutta ehkä semmoisia. Nyt mennään sinne mutuosastolle, ehkä sellaisia niin kuin käsityksiä voi olla siitä, että mistä se johtuu. Osittain se liittyy varmaan siihen niin kuin normeihin ja siihen, että miten yleensä autismin kirjolla olevat ihmiset ei välttämättä ole niin semmoisia normitietoisia ja normiuskollisia, mitä sitten taas allistiset, eli ei autistiset ihmiset, niin se ehkä liittyy siihen osittain, että ei välttämättä, itse asiassa olen aloittelemassa opinnäytetyötä aiheesta autismin kirjon niin kuin nuorten aikuisten kokemuksia omasta sukupuolestaan. Eli tavallaan se ikään kuin tutkimuskysymys siinä on just se, että että määritteleekö tai antaako autismin kirjon ihmiset ylipäätään sukupuolelle erilaisia merkityksiä kuin allistiset ihmiset. Että ehkä se ei ole niin semmoinen, niin kuin, että no niin, että olet mies tai nainen ja sitten se tarkoittaa tätä ja tätä, vaan se voi olla enemmän semmoinen, niin kuin, semmoinen jana, missä liikutaan.
Joo, toi onkin mielenkiintoinen, että minkälaisia merkityksiä me annetaan. Ja mä jotenkin ajattelen heti tuosta, mitä toit esiin, että toihan haastaa todella raikkaalla tuulahduksella ylipäätään meidän käsityksiä ihmissuhteista tai seksuaalista suuntautumisesta tai sukupuolesta. Ja just tähän tavallaan, että kuin kiveen hakattuja ne helposti meillä onkaan.
Niin, ja nyt mä rupean miettimään heti, että onkohan niin kuin autistilla niin kuinka paljon loogisempaa jotenkin niin kuin identifioida. Tämä on nyt ollaan niin kuin rankasti mutuilun äärellä. Niin että nyt kaikki semmoinen filtteri sinne kuulokkeiden ja läpän väliin, niin ja korvan, siis korvan ja kuulokkeiden. Niin siis se, että kuinka paljon helpompaa on autistilla identifioida itse esimerkiksi panseksuaaliksi, kun lähtee esimerkiksi määrittelemään muuta, koska se panseksuaali pitää sen tavallaan, niin kuin, se sukupuoli ei ole niin kuin
määrittelevä tai niin oleellinen tekijä siinä.
Niin.
Kyllä. Mun kokemuksen mukaan ehkä myöskin niin kun autismin kirjon tai nepsy-ihmiselle ylipäätään niin voi olla vaikka monisuhteisuutta ehkä tavallista enemmän. Että onko siinäkin sitten tavallaan se, että ei ole sitä jotenkin sitä normia, että kuuluu olla vain yksi kumppani tai jotenkin.
Niin.
Joo, musta niin, normitietoisuus oli.
Joo, se on tosi hyvä. Ja Joonas aikaisemmin, kun me tehtiin, valmistauduttiin tähän tehtävään tai tähän jaksoon, niin junassa. Niin sä juttelit sitä, että onko sitä, että kun on tavallaan tajunnut, että on niin kuin jo siellä normin ulkopuolella, niin on helpompi katsoa maailmaa sieltä ja olla silleen, että no ei mun tarvinnut kaikkea ottaa annettuna.
Oletko mä sanonut noin?
Joo, kyllä.
Okei.
Okay. Mä olin silleen, että hei, Joonas, ihan fiksusti sanottu.
Joo, koska siis mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöön kuuluvien kohdalla miksi monisuhteisuus tai avoimet suhteet on yleisempiä, niin on epäilty, että yksi syy voisi olla nimenomaan siis se, että kun sä valmiiksi jo haastat yhtä normia, niin sun on helpompi haastaa muita normeja. Niin sitten jotenkin tämä nepsyjen, mikä se oli se, ei normitietoisuus, vaan että normi, tai että ei ole normitietoinen.
Niin, onko niin se ollut normisokeus? En tiedä, onko sellainen oikein niin termi?
Haastaa normeja.
Niin. Normisokeus olisi kyllä kaikille meille tervetullut jotenkin kerta viikkoa.
Niin, tai joku siis jo noin kuurina.
Niin.
Vähän silleen niin kuin antibioottiin tavallaan, että nyt otetaan tämmöinen.
Koska se on täysin uudenlaisen näkymän ihmisyyteen, seksiin, maailmaan ylipäätään.
Kyllä. Ollaanko me yhtään tässä nyt opittu nepsyjä ja sitten nepsyjen kautta niitä tavallisia tallaajia, joidenka elämä ei yhtään spaisii? Sori!
Niin, että mitä me voidaan oppia
niin
lisää nepsyiltä?
Niin, ehkä se niin kuin, no joo, se ehkä tuo normitietoisuudesta niin kuin, mikä se oli se, mikä termi äsken keksittiin, mikä se oli?
Normisokeus.
Kuuri, joo. Niin ehkä se voisi olla yksi sellainen, että ei niin tarvitse niin kuin tavallaan noudattaa jotakin, että miten kuuluu tehdä tai miten. Niin kuin. Ja sitten kyllä ajattelen, että ehkä se aistimaailma ja sen niin kuin parempi hyödyntäminen ja toisaalta myöskin tiedostaminen. Että kyllähän varmasti myös ei-nepsyillä ihmisillä niin on jonkun verran vaikka aisti yliherkkyyksiä, mutta sitten niitä ei vaan haluta tiedostaa tai sitten niitä ei niinku ajatella, että no ei se nyt ole niin, että jotenkin, niin ehkä nuo. Ja sitten toisaalta sieltä niinku ehkä, mikä liittyy sitten taas siihen niinku autismin kirjoon tämä, että asiat pitää olla tosi niinku selkeitä ja ei mitään epämääräistä sosiaalisten pelien pelaamista tai kirjoittamattomia sääntöjä tai tällaisia, mikä sitten taas jälleen kerran menee sitten myös sinne kinkymaailmaan, eli tavallaan se niinku avoin, selkeä sopiminen ja kommunikointi.
Kyllä. Mä itse kirjoitin tänne just se, että mä haluaisin sanoa, että asiat asioina ja suhde suhteena, että se, jotta se kommunikointi on mahdollista, niin mun pitää esimerkiksi kyetä luottaa siihen, että toinen ymmärtää ottaa sen niinku asiana. Ei sille, että se kertoo jotain, että välitänkö mä hänestä enemmän tai vähemmän, vaan että se on niinku, se oli se huuhteluaine.
Kerro vielä uudestaan.
Mikä?
No se oli jotenkin, siis toi asiat asioina ja sitten oli huhteluaine ja...
Niin, asiat asioina ja suhde suhteena. Että et se semmoinen, että...
Jotta... Niin, että kyse ei ole tästä suhteesta, vaan kyse oli sitten tiskiaineesta.
Niin. Se oli se laventelin tuoksu, mikä sai mut lipittää sun kainaloa.
Onko se nyt ihan varma, että siinä ei nyt ollut kuitenkin joku viesti mukana? Siis siinä. Ei kun siis tavallaan mä niinku huomaan heti tämän himmelin, minkä on rakentanut. Kun me puhutaan paljon, siis musta oli hyvä, että nostat näin, kun on tietyt säännöt. Niin. Vaikka deittailussa on tietyt säännöt, taikka sukupuoleen liittyy tietyt säännöt. Ja sitten tämä niinku maskaamisen loppuminen, niin sehän tuo esiin just se, että no miksi sä ajattelet noin? Ja sehän on ihan törkeä kysymys, minkä mun ystäväkin monesti esittää mulle, että miksi sä ajattelet noin. Ja sitten mä yhtäkkiä pysähtymään. Ja mä en voikaan tukeutua siihen fraasiin, minkä mä oon oppinut, että et miten tässä pitää niinku leikkiä ja pelehtiä ja niin poispäin. Niin se tuo siihen sen tietyn semmoisen niinku ärsykkeen, että miksi sä kysyt tota, ja miksi mä joudun yhtäkkiä alkaa miettimään tätä, kun kaikki on ollut niin helppoa. Vaikka se ei ole ollut todellakaan helppoa, koska kaikki on koko ajan niin helvetin epäselvää ja hähmästä. Ja sitten siitä tehdäänkin yhtäkkiä kirkkaampaa ja selkeämpää sen takia, että asiat asioina ja suhde suhteena.
Auttaako sua ymmärtämään toi lause paremmin, jos alkaa sille, että ei oleteta asiat asioina, suhde suhteena?
Siis kyllä mä ymmärsin sen nyt.
Joo, ekalla, mutta siis kun nyt vatvottiin.
Joo, mutta tuo on kyllä totta, että joskus niinku ehkä... Autismin kirjo ihmisten kanssa, niin huomaa itsekin, että, niinku, että vähän niin kuin loukkaantuu sille, että se voi tuollaista kysyä, että se voi noin suoraan sanoa. Mutta sehän on just sitä, että kun sitä ei normaalissa kanssakäymisessä ei tehdä sitä, että kysyttäisiin. Että. Ja sitten minä ehkä vielä tuohon, että asiat asioina, suhteet suhteena, niin että sehän on niin kuin usein autisteillahan se on niin, että asiat asioina, tunteet tunteina. Että ne niin kuin asiat ja tunteet erotetaan niin kuin toisistaan ja ne ei niin kuin, tavallaan, että voi olla niin, että okei, että... Et tämä lakana haisee voimakkaalle huhteluaineelle ja en, niin kuin, en pidä siitä. Ja sitten niin kuin, ei yhtään ymmärretä, että miten se liittyy tähän niin kuin, tunteisiin meidän välillä vaikka.
Joo, niin siihen jotenkin. Tilanteeseen, mikä on niin. käynnissä toisen niin. ihmisen kanssa. Niin, joo.
Nyt en ymmärtänyt taaskaan.
Hyvä. Tehdään sillä tavalla, että Joonas menee nyt tuonne... nojatuolille pohdiskelemaan näitä asioita ja hypistelee samalla jotain, että tulee hyvä olo.
Mutta siis tämä on...
Nukkii jotain huutteluaineita.
Mutta tämä on siis tosi jotenkin... Tässä on niin sokeita pisteitä itsellä, johtuen siis siitä, että no näinhän nämä asiat nyt on. Tavallaan, että näinhän normaalisti ajatellaan ja jotenkin tämä niin kuin normaaliuden käsite on tosi vahva meissä. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin ihmiset, jotka kyseenalaistaa sitä. Sitten mä oon silleen, että tämä kaikki heiluu nyt tämä harmonia, mikä meillä on ollut. Ja sehän on tosi tervetullutta.
Joo.
Kun me osattaisiin vaan ottaa vastaan se tunteet tunteena vai miten se meni. Niin, sehän palvelee kaikkia meitä, kun meillä on niin selkeä, suora, kunnioittava kommunikointi. Taikka se, että me osataan ottaa huomioon erilaisuutta, taikka että mitä me voitaisiin oppia itse itsestämme sen erilaisuuden kautta myöskin.
Ja sitten annan lausevinkin. Olen havainnut sekä itselläni että kumppanin, joka on kanssa harrastanut, niin jos joku ärsyttää, niin sanoo, että hei, mä huomaan, että mua ärsyttää nyt tässä, että mua häiritsee tämä asia. Että tämä ei johdu susta. Niin siis senhän voi siis sanoa ihan ääneen. Niin kuin tuossa tolleen, että mä huomaan, että mua häiritsee nyt. Täällä vetää, niin kuin, tiedätkö sä, kun humisee asunnossa? Täällä vetää, niin mä en nyt pysty oikeasti paneen. Että tämä ei nyt joudu susta, että katsotaan, laitetaan nyt jotenkin näitä ovia ja ikkunoita kiinni, niin ettei vedä.
Joo.
Tiedätkö?
Tiedän, joo, jos se sain kiinni sille, että
niin,
sinä,
et voi sanoa
kyse
näin.
On musta, eikä susta. Niin.
Mä huomaan nyt, että mulla on tuolla rikottapasta ja se aiheuttaa minussa kaasuja, että mä en pystynyt keskittyä tähän panemiseen, mutta jos mä vaikka luen sulle erottisia runoja.
Ja sitten se toimii.
Joo. Niin.
Joo.
Hei, yksi asia vielä tuli autismin kirjasta mieleen, mitä ei ole mainittu tässä, niin siis rutiinihakuisuus. Siis autismin kirjon ihmisillä on yleensä vahva tarve samana pysyviin rutiineihin, ja jos niihin tulee muutos, varsinkin jos se tulee niin kuin ulkopuolella niin kuin itsestä johtumattomista syistä, niin se voi olla tosi niin kuin haastavaa ja hankalaa ja kuormittaa tosi paljon. Ja sehän voi sitten taas niin kuin seksuaalisuuden saralla näkyä monessa asiassa. Ja sitten tietysti on mielenkiintoista, että kun monilla ihmisillähän on sekä ADHD että autismin kirjon diagnoosi, niin sitten voi olla samaan aikaan sitä niin kuin vaihtelunhaluisuutta ja sitten samaan aikaan sitä rutiinihakuisuutta. Niin sit se onkin mielenkiintoista.
No, mutta siinä on neurospaisi.
Siinä on spaisi. Mutta, ja tähän voi aiheuttaa tosi paljon haasteita, että okei, missä tänään mennään tyyppisesti.
Niin, koska halutaanko tänään vaihtelua vai
mennäänkö sen rutiinin mukaan?
Ja sitten taas, jos suhteessa toisella on se rutiiniomaisuus ja toisella vaihteluomaisuus, mikä vetää puoleensa, niin se on varmastikin semmoinen niin kuin akrobatiakenttä. Missä tavallaan neuvotellaan ja löydetään niin kuin itselle sopivia käytäntöjä, koska näihin varmaan ei ole mitään sellaista yhtä toimivaa mallia.
Kyllä. Tiia Lakanen, kiitoksia ihan hirveästi, että tulit meidän kanssa juttelemaan nepsyjen seksielämästä.
Kiitos, oli kiva jutella teidän kanssa.
Tästä tämä keskustelu vasta lähtee käyntiin. Jatketaan internetissä, eli Instagramissa.
At Himokast. Voidaanko tukkia meidän Instagramsi täyteen kaikkien neurospaisien omia kokemuksia? Niin please, laita meille viestiä, jos olet neurospaisi. Niin laitetaan ihan hirveästi sinne kaikkia kokemuksia, koska nämä on varmaan semmoisia ihania ja kaameita kokemuksia kaiken näköistä, niin se rikastuttaa meidän kaikkien elämää.
Panemisiin!
Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
Rauhoitu, se on Pirkkaa!
Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.